И в ефира на Радио К2 Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
От комисия ли ви изваждаме?
Да.
Разбрах, защото ви беше изключен телефона, но няма как, няма да ви държим дълго време. Най-важната тема за деня – промените в Конституцията. Как успяха да се съберат 184 гласа и какво означава това на практика?
Успяха да се съберат с разговори, с демонстриране на политическа воля и желание за работа в една посока.
Да.
Показва се диалога и резултата днес, показва, че тогава, когато има общо съгласие, когато всеки един проблем се решава предварително, поставяне на масата, има разговори в отделните парламентарни групи, не само от мнозинството и от тези, от които от опозицията,
okay.
Тоест, когато има диалог, има резултат.
Mm-hmm.
Това е според мен най-важният извод, поне технически за работата на парламента от днес.
Да.
Иначе резултат е повече от показателен, 185, при условие, че една от парламентарните групи в мнозинството не подкрепи промените. Това беше тяхна принципна позиция, говоря за колегите от АБВ.
Един глас и те са дали. Те са се отчели едновременно, да, и пред електората, и пред управлението.
Да, и излязоха в изказването на техен представител неща от кухнята, но, както се казва, да, това е вътрешно политически проблем. Факт е, че промените, всъщност законопроектът стана факт.
Uh-huh.
От тук нататък предстои още едно четене с готовност, доколкото разбирам, за някои промени вътре в движение, които обаче няма да променят съществено насоката, която днешното гласуване е поела. Така че очаквам много, много бърз порядък. Всичко това, за което говорихме в началото, да стане факт.
Сега, много е важно да обясните на хората какво значение има всичкото това нещо, защото, да ви кажа откровено, да, вълнува ги, че ще има честен, бърз съдебен процес, но нали знаете, че в момента, от години наред и в момента, най-важно е проблема за работата и за хляба. И всичко останало им е периферно на хората. Така че това голямо ваше постижение, ваше имам предвид на политиците, няма да достигне много лесно и много просто до съзнанието на хората. Зато и ваша задача е в следващите дни и седмици да им обясните какво голямо значение имат конституционните реформи. На всичкото отгоре, няколко пъти е променена конституцията, и то се в частта съдебна система, пък някакъв особен поврат в съдебната система не е постигнат. Има ли гаранции сега, че с тези промени наистина съдебната система ще претърпи значителна съществена реформа и тя ще стане справедлива съдебната система, бързо действаща и истински реална съдебна система?
Ще отговоря на първата част от въпросите ви. Аз нямам самочувствието, а и моите колеги от парламентарната група на Патриотичен фронт, че промените в Конституцията са най-важното, което този парламент успя до днес и може би в рамките на този мандат да свърши. Не, нямам такова. Може би колегите от реформаторския блок живеят с подобна идея, защото там действително много болезнено, включително и в личен план, бяха преживявани всички разговори, дебати и колебания около това или онова гласуване, позиции и промени в пълен комплект или частични и така нататък. Патриотичния фронт няма подобно. Не живеем с подобна идея, че това е най-важното. Разбира се, това е част от реформите, те са важни, важна стъпка, но мисля, че Народното събрание свърши доста по-важни други неща. Аз, да речем, промени в пенсионната реформа, дори и така, онези спешни промени, които направихме във връзка с някои чисто належащи обществени вътрешни и външнополитически проблеми, като справяне с миграция, трафик и така нататък, според мен са не по-малко важни. проблемите в Конституцията. Право сте, че те останаха някакви страни, защото много се политизираха, защото съдебната система сама по себе си е предпочела да работи в един вакуум, в една сфера, да се самозатвори. Тя не е достъпна до хората, не е открита към хората, не е прозрачна за хората. Хората не усещат в нея някакъв фактор, който да носи правосъдие, а по-скоро считат за част от корупционните проблеми и от корупционната система. И това са неща, които са ясни в публичното пространство. Имам го и в включително, ако щете, и в докладите на различни международни външни институции и наблюдатели. Така че аз съм наясно, че това не е въпрос, който да вълнува обществото, и не е въпрос, който не е проблем, който да носи удовлетворение в обществото. За нас обаче това е важна стъпка, защото мисля, че преди 6 месеца, тогава, когато се прие стратегия за съдебна реформа, аз тогава мисля, че го казах, това е една бяла книга, една тетрадка, която няма нищо написано. Трябва да започне да се пише. И тези промени в Конституцията, само може би първите изречения, заедно с промените в наказателния кодекс, заедно с промените в наказателно-процесуалния кодекс, заедно с други неща, които не звучат толкова гръмко, нямат необходимост за такава мощна квалифицирана подкрепа от 2/3, т.е. да събират подкрепата на 180 и няколко народни представители, но според мен са също доста важни. Така че аз разглеждам тази реформа като и тези промени днес гласувани в Конституция, само като една нормална, редовна, успорена стъпка с всичко това, което трябва да се свърши. Прави бяха някои от изказващите и от опозиция, и от управляващо мнозинство, че ако ние спрем само до там, само с персоналната смяна на един висш съдебен съвет с друг висш съдебен съвет, т.е. поименната смяна, смяната само на определени персони, не сме свършили нищо.
Точно така, защото се говори, че се прави тази реформа, упорито върви този слух, заради кадрови промени. Да се сменят пешките.
Ами, ако има недоволство от работата на сегашния състав на висш съдебен съвет, а то такова и обществено, и парламентарно, и политическо, ако сте неудовлетворени има, то това е един от начините. Тези хора да бъдат подменени.
Да.
А начинът да бъде легалният начин те да бъдат подменени, те няма как да бъдат уволнени или сменени просто така, е именно промяна в Конституцията. Така че да, в това отношение хората са прави, онези, които да, предстои смяна на персоналния състав на съдебен съвет. Друг е въпросът, тази смяна да не бъде да стане Иванчо, да седне Данчо, а да станат едни хора, които не са свършили работа, не са отговорили на очакванията на обществото, и да седнат други, които са, които са по-подготвени, по-открити, по-прозрачни, имат по-голяма воля за работа и за прозрачност и за ефект от тяхната дейност.
Да.
Така поне го разглеждаме и ние. Аз веднага ще кажа, че за разлика от някои от другите парламентарни групи, ние нямаме и не сме мислили върху този проблем в момента, готовност да седнем да предлагаме хора, квоти и така нататък. Онова, което се полага на парламентарната ни група като политическа квота, сигурно ще стигнем и до този момент. Но ние не го правим, поне днес не го направихме, с идеята, че предстои да осигурим топли кресла на наши членове, поддръжници или хора, които биха били се ползвали от наша политическа протекция. Правим го за това, защото действително не сме доволни от работа на сегашния висш съдебен съвет, а и не само от неговата работа. Ние разглеждаме висш съдебен съвет не само като възможност за намиране на добро място за реализация на 7, 9 или 11 човека или 21, а намираме смисъл от промяната този висш съдебен съвет да започне да изпълнява своите контролиращи функции. Не да бъде придатък на съда и на Министерство на правосъдието или на главния прокурор.
Днес малко по-частен въпрос да ви задам. Направи много силно впечатление в една от телевизиите. Един от лидерите, от двамата лидери на Патриотичния фронт. Много интересно. Говоря за Валери Симеонов. Каза, че ние защо да гласуваме за Ангел Джамбазки. Нали Ангел Джамбазки е кандидата ви в София за кмет. Какво се случва? Какво се случва в Патриотичния фронт?
Няма някаква драма, ако
защо беше тази реплика?
Ще трябва да разочароваме онези, които търсят...
Не, аз не търся нищо, но ви направи много силно впечатление. Откровено ви казвам.
Патриотичен фронт е съставен от две политически формации, които са, са били преди тази коалиция и в момента продължават да са самостойни като партии. Ние не сме се разпуснали да се влеем в една обща коалиция. Всяка от партиите в Патриотичен фронт и НФСБ и ВМРО си запази своята структура, своята членска маса, своите органи на управление и до някъде нюанси в своята чисто вътрешна политика и гонене на определени политически цели по начин, по който разбират за най-правилно. Разбира се, ние в парламента в една обща група, Патриотичен фронт, работим с колегите изключително ползотворно, изключително добре, за всичко това, което се прави като законодателна инициатива. Търсим общо мнение, взимат се решения на групата и след това тези решения се изразяват с някаква форма на гласуване. Във вътрешно политически план обаче всяко една от партиите запази своята самостоятелност и част от проявленията на тази самостоятелност е всъщност решението на двете партии да се явим с отделни регистрации за местните избори, там където преценим, че има смисъл, има по-добър капацитет, взети заедно биха могли да реализират по-добър потенциал, се явяваме като патриотичен фронт. И това не са малко, може би над 25-30 общини в страната. На други места се явяваме като две отделни субекти. И аз не искам да, нали, да тълкувам изказа на господин Симеонов, но най-вероятно думите са били в посока, защо да гласуваме за кандидат на ВМРО, като ние самите имаме собствен кандидат в София. Това е госпожа Сиева Трендафова. Национален фронт си има собствен кандидат, собствена листа.
Ясно.
Така че да, защо да гласуваме за друг кандидат?
Ние но смятате, че няма да произтече от това, че сте с различни кандидатури, проблем след изборите?
Не. По-скоро би трябвало, ако има някакъв проблем, той да се прояви преди изборите или когато се взеха решение за самостоятелно участие.
Да.
Както виждате, няма такъв проблем, няма драма. Атмосферата е изключително работна и позитивна в парламентарната група.
Няма как да мине днешния ни разговор с вас и вашия коментар без проблема, който вълнува България, Европа и света. Това е проблема за бежанците. И за това вашия коментар. България готова ли е? България знае ли какво да прави по темата бежанци и с прииждащите бежанци? И въобще как ще се живее от тук нататък?
Категорично не сме готови. Но дори сигурно, включително управляващите, нямам и понятие за това, което предстои да се стовари на нашите граници, на външните ни граници, на вътрешните граници с държавите от Европейския съюз, като нов приток на бежанска вълна. Факт е, че последните, може би 2-3 месеца, поред причини и климатични, и природни,
да,
и топло време, удобни условия за плуване по море, за плаване по море, желязната завеса, стоманените завеси, които се захлопнаха пред бежанските потоци в някои от източноевропейските, по-скоро централноевропейски държави, имам предвид Унгария, Чехия, до някъде Словения. Всичко това неминуемо ще върне потока бежанци заедно с настъпващата зима, когато климатичните условия станат неблагоприятни, границата по море, която е много лесно, много лесно за преодоляване през Гърция и Турция, Адриатика, през Хърватите, всичко тези фактори, когато станат на лице, само след 2-3 месеца, може би още ноември-декември, бежанският поток ще се завърне с десетократно, да не кажа стократно, по-голяма сила и по-голяма мост отново през зелената ни граница с Турция. И тогава има два варианта, също няколко сценария. Най-лоши сценарии, така както гледам, че държавите от Централна Европа затварят категорично вратите си за потоците бежанци, така както Германия и Австрия отново въвеждат негласно шенгенските ограничения, възвръщат вътрешните граници, вътрешно-граничния контрол. Голяма е вероятността онези десетки, защо не и стотици хиляди бежанци, които до сега са възприемали България просто като транзитно място, през което преминават, за да попаднат в някои от жадуваните централноевропейски и западноевропейски държави, Германия, Австрия и Скандинавието, да останат в България. Просто те ще бъдат принудени да останат в България, въпреки че ние не сме желани от тях дестинация, общо българското общество не е настроено гостоприемно в по-голямата част към тези хора, очаква по-скоро проблеми и притеснения във връзка с тяхното присъствие, отколкото така някакви позитивни емоции, но тези десетки и стотици хиляди бежанци е възможно трайно да се установят на българска територия. Тогава какво правим ние? Страната нито икономически, нито политически, нито социално не е подготвена да приеме тези хора. И аз си мисля, че в черния сценарий, че тази квота от 160 хиляди, която ни определя, ще бъде многократно надхвърлена, без реално да получим каквито да било компенсация от Европейския съюз и без ние да имаме, говоря за управляващите, да имаме ясната визия и ясната представа как да се справим с този проблем.
Аз си благодаря.
Затова строителството на границата трябва не просто да се ускори, трябва да стане светкавично. Армията на границата, много силен, ускорено засилен граничен контрол. Ние внесохме вече някои законодателни промени, те станаха факт оня ден в гласуването в наказателния кодекс. Завишаване санкциите за каналджийство и за трафик на хора. Направихме ги 10-12 години, включително конфискуване на превозните средства, но това не е достатъчно.
Да. Благодаря ви за вашия коментар, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас.
Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт, НФСБ, ВМРО.